Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Рафис Кашапов Мәскәү Татарстандагы фаҗигаларны үзенең сәяси мәнфәгатенә борады. Шәле һәм Алабуга шәһәрләрендә Василиса һәм Настя исемле кызлар белән булган фаҗигалар Мәскәү матбугаты тарафыннан ныклап яктыртыла. Шәле татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов бу күренешләр артында кайбер даирәләрнең Татарстанда сәяси максатларын гамәлгә ашыру булуы ихтимал дип саный. Аның белән Гафиулла Газиз сөйләште.
Чаллыдагы Василиса Галицина белән булган фаҗига бу җинаятьтә Үзбәкстан ватандашы Фарух Ташбаевның гаепләнүе уңайыннан Азатлык берлеге яшьләре үз мөнәсәбәтләрен белдергән иде. Чаллы татар иҗтимагый үзәге аның рәисе Рафис Кашапов та 2нче сыйныфта укучы кызлар белән булган җинаятьне, җинаятьчыларны кискен тәнкыйтьли. Шул ук вакытта Рафис әфәнде булган фаҗигаларда да сәяси заказ ихтималында фаразлый. Безнең белән булган әңгәмәдә менә шундый фикерләр дә әйтелде. Рафис әфәнде, сез инде менә Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең рәисе буларак, менә шушы Шаллыда булган Галицина белән булган вакыйга инде, аннан соң Алабугада Настя белән булган вакыйгалар инде шушы менә иҗтимагый үзәктә сөйләшкән сүзләр инде, менә үзегезнең дә фикерләрегез бар иде, бардыр инде алар нинди?
Әй, чынлап та менә бу Василиса белән һәм инде Настя белән булган хәлләр ул бик кайгылы хәл, чөнки 8 яшьлек кыз баланы менә кешеләр берсенә үтереп ыргыттыра, берсенә менә хәзерге вакытта әле Казан шәһәрендә больницада ята. Бу Татарстан Республикасында мондай хәлләр бик сирәк була. Һәм бу без монда хат урыс булсын, татар булсын, менә нинди генә милләттә халык булмасын, ул барысы өчен дә авыр. Һәм инде шушы булган хәлләр тирәсендә мин әйтеп китәс килә. Менә уйлап карасаң, Татарстанда буламы шундый хәлләр, Башкортстандамы, Дагестандамы, Чечнядамы, Ингушетиядамы, нидә булса менә милли республикаларда шундый хәлләр булса, бөтен менә тик ОРТ, РТР, НТВ һәм инде бөтен Рәсәйнең, Рәсәй күләмендәге барлык телеканаллар, информагентстволар, газеталар шуны айлар буенча, атналар яктырталар, шуны күпертәләр. Ә була уйлап карасаң, менә мин кичәге генә статистиканы карап утырдым Россия Федерациясының. Һәр 30-40 минут саен бер бала югалып тора. Бу нәрсәгә аңлата? Менә Россия губернаторларында шулай үтерүләр, кишлеүләр, балалар юкка чыгуы сәгать саен барып тора. Ә инде менә Татарстанда булган шушы хәлне зурайтып, күбәйтеп, зур теге сенсация ясап, журналистлар, һәм инде дәүләт җитәкчеләре, төрле депутатлар, төрле җәмәгать эшлекләре шуны шаулаталар, гөрләтәләр. Бу мин уйлыйм, Татарстанны республикасын пычрату, җитәкчеләрен пычрату, һәм инде монда бөтен булган хокук саклау органнарын пычрату. Бу инде юнәлдергән сәяси заказ дип, чөнки менә әле үткәндә гына бит менә дальный полицияның дальний участогында бер җегетне шампанское белән көчләп үтерделәр. Яңадан ачыкланды, шушындый хәлләр Рәсәйнең барлык губерналарында да булган. Кайсы җирдә 3-4 5 тапкыр шушы җинаятьне кабатлаганнар. Әмма дә ләкин шуны айдан артык шаулаттылар, гөрләттеләр дә Татарстанның министрын отставкага җибәреп, урыс министрын вазыйфа итеп куйдылар, күрше республикага китертеп. Менә мин дә уйлыйм инде, менә шушы булган кызлар белән булган кайгылы вакыйгаларны шаулатып, мин дә исәплим, Татарстанга һөҗүм ясарга җыйналар. Чөнки менә соңгы айларда Михаил Прохоров та, Валентин Матвиенко да Татарстан Республикасын юкка чыгару, губерна айландыру һәм инде президент постын бетерү буенча менә шулай офицер рәвештә белдерү ясый башладылар. Һәм инде шул бер вакытта менә шушындый Татарстанда шундый җинаятьчелек, шундый пычраклар, фәләннәр дип инде Татарстанны пычрату өстендә Россия Федерациясенең күләмле, зур мәгълүмат чаралары шаулап торалар. Бу инде юкка гына түгел, моны инде Мәскәү Кремлендә утыручыларның заказы буенча эшләнә торгандыр дип уйлыйм.
Рафис әфәнде, сез инде менә шушы сәяси заказ булырга мөмкин дигән сүзне ике тапкыр кабатладыгыз. Чынлап та инде менә шушы инде 8 яшьлек балалар өстендә инде менә чынлап та инде шушындый сәяси заказлар була микән дигән уйлар да туарга мөмкин. Чөнки бит инде бала язмышы белән, бала үлемнәре белән уйнау шактый четерекле мәсьәлә дип әйтегендә һәм зур җаваплылык та бирә.
Но сезгә мин иң беренче әйтеп китәм, менә Чечняда сугыш булды бит инде. Россия хәрбиләре ике тапкыр барып керделәр. 250 мең чечен халкын үтерделәр, шуның 42 меңе чечен балалары. Аны офицер рәвештә барлык бөтен дөнья белән мәсәлән ул хәлне. Менә 42 мең баланы үтергәндә нишләп мондагы Татарстандагы шул ук татарлар, урыслар һәм инде бөтен Россия Федерациясында губерниядагы халыклар күтәрешеп, уйлап карагыз, бомбалар белән, ракеталар белән, төрле шартлаткычлар белән 40 мыңнан артык баланы тура баргыттылар. Бир ким дә урамдарга күтәрелеп чыкмады, шоуламады, гүрләмәде. Ә монда менә Татарстанда 2 бала үтерелде, 2 баланы үтерелде. Шынап та бу бик кайгылы хәл.
Фаҗига катары.
Әй, әй, фаҗига бу. Әмма дә ләкин ни өчен монда миңәрләгән баланы бүтән дөньяда күрә торып, күрәләтә үтергәндә бер хакта күтәрелеп чыкмады. Мен әйтәм монда, менә без татарлар халык түгел, шул үзбәкләр дә, казаклар да, киргизләр дә, кавказлар да, әмма инде урыс баласы белән, урыс халкы белән бер трагедия Былайкен, аны инде иң беренче планга куялар.
Рапис әфәнде менә инде Василиса Галицинаны шушы үтерүдә, күчтәүдә гаепләнгән Фаррух Ташбаевның инде язмышы белән әз генә кызыксынасызмы? Ул сезгә билгелеме?
Мин аны менә карап барам интернеттан. Менә мондай ул Үзбекстан, әйтер менә маньяк дип инде. Әгәр дә чынлап та шулай булса, ул кешеләгән булса, аны бит менә кулга алдылар. Россиядә менә шундый теге канунга кермәгән шундый хәл бар. Менә шундый ир баланы кешелиме ул, кыз баланы кешелиме, андый кешеләрне теге Воровской закон дип әйтелә инде ул.
Бурлар.
Әй, бурлар канун яшәүчеләрне коммерсант итәләр, һәм андый кешене хатын-кызга әйләндерәләр шул көнне. Ә менә монда мин бөтенләй интернеттан бөтен мәгълүматларны карап барам. Үзбек кешесен андый камера кертмиләр. Монда шик туа. Бу кеше артында кеше структуралар тұрмын мекен деген формада.
Шаллы татар иштемағи үзәге рәйісі Рафис Кашапов сүзләрінше, Татарстанда, Башқыртыстанда президент атамаларын бітіру бойынша ішләр Валентина Матвиенко тәқдимі юнәлішіндәгіна бармаяшақ. Мәскәу мақсатына ерішканшы саяси провокацияларыны дәвам итәш.